Aroma 7.
Abale, ndikulankhulatu ndi inu amene mumadziwa za malamulo. Mukudziwa bwino kuti malamulo amamkhudza munthu pokhapokha pamene munthuyo ali moyo. Mwakitsanzo, malamulo amati mkazi wokwatiwa ngomangidwa kwa mwamuna wake. Nthawi yonse pamene mwamuna wakeyo ali moyo. Koma mwamunayo akamwalira, mkazi uja amamasuka ku malamulo okudza za mwamuna wake aja. Nchifukwa chake ngati adzipereka kwa mwamuna wina, pamene mwamuna wake ali moyo, mkaziyo amati ngwachigololo. Koma mwamuna wake akamwalira, mkazi uja wamasuka ku malamulo aukwati, kotero kuti sakhala wachigololo ngati akwatiwa ndi mwamuna wina. Chimodzi-modzi inunso, abale anga, mudachita ngati kufa ndi kulekana ndi malamulo, popeza kuti ndinu ziwalo za thupi la Kristu. Motero tsopano ndinu awina wake, ndiye kuti aiye amene adauka kwa akufa kuti tibalire Mulungu zipatso. Pamene tinkatsata mkhalidwe wathu wachibadwa, zilakolako zoyipa zimene malamulo adaziutsa zinkagwira ntchito mwa ife, ndipo zidabala imfa. Koma tsopano tamasuka ku malamulowo. Tidachita ngati kufa kulekana ndi malamulo amene kale ankatimanga. Tsopano mzimu woyera akutithandiza kutumikira Mulungu mwa njira ya tsopano, osatinso mwa njira ya kale ija ya kungotsata malamulo olembedwa. Tsono tinene chiyani? Kodi tinene kuti malamulo ndi auchimo? Mpangono pomwe. Koma malamulowo ndiwo adatizindikiritsa za uchimo. Pakuti sindikadadziwa kuipa kwa kusirira, malamulo akadapanda kunena kuti
usasirire.
Chifukwa cha lamuloli, uchimo udapeza mpata wowutsa mwa ine khalidwe la masiriro osiyana-siyana. Pakuti ngati palibe malamulo, uchimo sungachite kanthu. Ine kale ndinali ndi moyo opanda malamulo. Koma pamene ndidayamba kudziwa malamulo, pomwepo uchimo udayamba kulimba. Ndipo ine ndidakhala ngati ndafa. Tsono malamulo omwewo amene adayenera kufikitsa anthu kumoyo, ine adandifikitsa ku imfa. Pakuti uchimo udapeza mpata chifukwa cha malamulo. Ndipo mwa malamulowo udandinyenga ndi kundipha. Mosakaika konse, malamulo a Mose ndi wochokera kwa Mulungu. Ndipo lamulo lililonse mwa malamulowo ndi loyera, lolungama ndi labwino. Kodi tsono ndiye kuti chinthu chabwinochi chidandiphetsa? Mpangono pomwe. Koma uchimo ndiwo udandipha pakugwiritsa ntchito chinthu chabwinocho kuti khadweleni-leni la uchimo ndionekele poyera kuti ndi uchimodi. Motero kudzera mwa malamulo, uchimo umaoneka woyipa kopitirira. Tikudziwa kuti malamulo a Mose ndiwopatsidwa ndi Mulungu. Koma ine ndine munthu wofo okachabe, wogulitsidwa ngati kapolo ku uchimo. Sindivetsa bwino zimene ndimachita, pakuti sindichita zimene ndifuna kuchita, koma zomwe ndimadana nazo, zimene ine ndimazichita. Koma ngati sindifuna kuchita zoyipa zimene ndimachita, ndiye kuti ndikuvomereza kuti malamulo aja ndi abwino. Motero zimene zimachitikazo sindine amene ndimazichita, koma uchimo umene umakhala mwa ine. Ndikudziwa kuti mwa ine simukhala kanthu kabwino. Ndikamati ine ndikunena khalidwe langa lokonda zoyipa, ngakhale ndimafuna kuchita zabwino, komabe sindizichita. Sindichita zabwino zimene ndifuna, koma ndimachita zoyipa zimene sindifuna. Ngati ndichita zimene sindizifuna, sindineso amene ndimazichita, koma uchimo umene umakhala mwa ine. Motero ndimaona kuti chimene chimachitika nchakuti pamene ndifuna kuchita zabwino, zoyipa zili nane pomwepo. Mtima wanga umakondwa ndi malamulo a Mulungu. Koma mkati mwanga ndima ona lamulo lina lolimbana ndi lamulo limene mtima wanga wavomereza. Lamulo limenelo landisandutsa kapolo wa lamulo la uchimo lokhala mkati mwanga. Kalanga ine, ndani adzandipulumutsa kukhalidwe langa lino londidzetsera imfa? Tiyamike Mulungu, adzandipulumutsa ndiye kudzera mwa Yesu Kristu Ambuye athu. Motelo ineyo ndi mtima wanga ndimatumikira malamulo a Mulungu. Chonsecho ndi khalidwe langa lokonda zoyipa, ndimatumikira lamulo la uchimo.